«Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы 22 верасня. Нашы тэмы: праз 5 гадзін пасля вызвалення Някляева затрымалі Статкевіча. Дмітрый Рабаў агучыў свой апошні прагноз надвор'я і падаў заяву аб звальненні. Мінчанам прыходзяць жыроўкі з дзіўным пераразлікам за гарачую ваду і ацяпленне. Гэта і іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Раніцай 22 верасня на волю выйшаў паэт і апазіцыйны дзеяч Уладзімір Някляеў. Ён адбыў на Акрэсціна 7 сутак адміністрацыйнага арышту за ўдзел у несанкцыянаванай вулічнай акцыі 8 верасня. Някляеў заявіў, што мае намер падаць скаргу на дзеянні адміністрацыі ізаляцыі, якую ён назваў здзекамі. Напрыклад, яму забаранілі пісаць, праводзілі выхаваўчыя размовы. Як паведамляла Еўрарадыё, 15 верасня 71-гадовага Някляева схапілі супрацоўнікі міліцыі ў цывільным у той час, калі ён ехаў на прыём да лекара. Яны яго адвезлі ў суд савецкага раёна, які і адправіў паэта за краты. Адзначым, што праз 5 гадзін пасля вызвалення Някляева затрымалі Мікалая Статкевіча. Затрыманне адбылося ў пятніцу каля 15:30. Гэта адбылося пры выхадзе Статкевіча з прафсаюза РЭП. Ён выходзіў пасля паседжання беларускага нацыянальнага кангрэсу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Сёння Дмітрый Рабаў агучыў свой апошні прагноз надвор'я. Начальнік службы метэрапрагнозаў Міністэрства прыроды падаў заяву аб звальненні. Пра прычыны такога рашэння ён нічога не кажа, але тыдзень таму прагнозы беларускіх сіноптыкаў жорстка раскрытыкаваў Аляксандр Лукашэнка.
Іх прагнозы парой не то што чытаць, інада прачытаў, хочацца, щоб вы вообще нічого там не прагназіравалі. Там больш 1000 чалавек. Займіцеся этой структурой. Мне желание просто разогнать эту организацию.
У выніку Лукашенко загадаў новому міністру природы заняться гэтай структурой, на што чыноўнік паабяцаў разобраться.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Мінчанам прыходзяць жыроўкі з дзіўнымі пераразлікамі за гарачую ваду і ацяпленне, якія ставяць людзей у тупік. Пра гэта даведаўся Ілля Маліноўскі, які пагутарыў з жыхарамі і з камунальнікамі. І вось што высветліў.
Мінчанам пачалі прыходзіць жыроўкі за жнівень з дзіўнымі пераразлікамі за гарачую ваду і ацяпленне. Наталлі налічылі недаплату за падагрэў вады больш чым на 16 рублёў. Як так, тлумачаць у разлікова-даведкавым цэнтры.
Это перерасчёт гігакалорій за предыдущыя месяцы. То есть, если что-то перерасчитывается по подогреву воды, то гігакалорії, которые пересчитались, всем остальным жильцам, всем квартирам добираются. То есть, простыми словами, в предыдущих месяцах у вас выставлены были гігакалорії меньше, чем положено было.
От кого это зависит?
Если кому-то перерасчитывают горячую воду, с него гигакалории снимаются, то по всем остальным квартирам ту разницу добирают.
То есть, если кто-то не давал показания, да?
Не давал показания. У вас счетчики стоят на то, чтобы счетчик считал, сколько у вас кубов вылито. А это есть счетчик, который стоит у вас в доме. Он рассчитывает тепловую составляющую. Сколько было гигакалорий затрачено на то, чтобы в том или ином месяце вашему дому подогревалась вода. В каждом доме стоит счетчик, который рассчитывает тепловую составляющую. Каждый месяц снимаются с этого счетчика показания, и, исходя из этого, гигакалории рассчитывают. Но в каждом месяце они абсолютно разные. Даже у соседних домов они будут абсолютно разные.
Дом старый, соответственно, где-то идет потеря этой воды, потеря тепла и так далее, но я почему-то за это плачу, вместо того, чтобы ремонтировать.
Нет, это не поэтому. Если, например, у вас будут менять счетчик, и будет установлен факт, что у вас на счетчике горячей воды была переплата, то есть мы вам какое-то количество кубов пересчитываем, тепловая составляющая, которая была выставлена на определенный месяц, из-за того, что мы вам пересчитываем, она уменьшается. Поэтому эту разницу мы будем добирать по остальным квартирам. Тепловая составляющая, которая выставлена, она не может меняться. Если кому-то она пересчитывается, то всем остальным она добирается.
Супрацовница разлікова-даведкавага центру видовочно нервуется. Ее вельми не подобается. То, что я не разумею ее тлумачения. Правда, и сама специалистка так и не может потлумачить, откуль переразлик, аж ну 16 рублей. у одноподъездным 9-поверховіку на 54 кватэры. Застаецца без каментарыя і іншае пытанне. Якім чынам падлічваюць падагрэў вады па кожным доме, калі гарачая вада ў кватэры паступае з вялікіх кацельняў па трубах? Бо падлічыць затраты энергіі на падагрэў вады па доме можна толькі ў тым выпадку, калі ў доме ўсталяваная асобная кацельня. У мінскіх тепловых сетках тлумачаць гэта.
Падагрэваецца ў общым і потом при входзе в дом падагрэваецца ещё і расходзіцца па кватэрам. Не міні-кацельная, там просто приборы, там электроэнергии, ну, счетчик, который считает гикокалории, которые затратились на подогрев вашей воды.
Еще одна жировка, якая трапила нам у руки, потребую от жихарады платить амаль 2 рубли за подогрев воды и 3 копейки за отепление. Переразлик за отепление у жниуни. Жэст тлумачыць, што тут вінаватыя цепласеткі. У сваю чаргу цепласеткі пераконваюць, што ніякага дачынення да пераразліку не маюць. Супрацоўніца цепласетак кажа, я б сама з задавальненнем даведалася, чаму такая жыроўка прыйшла. У яшчэ адным жэсце пераразлік прыпісваюць водаканалу. Больш-менш ратуе сітуацыю супрацоўнік разлікова-даведкага цэнтра Савецкага раёна Мінска.
Допустим, в этом месяце вам там с этих домовых сняли показания ЖЭС с энергосбытом. В следующем месяце человек приносит документы, что он был за границей, не пользовался. Например, а ему выставлялось по-среднему там, либо он был на даче там и так далее. То есть как только человеку этому вносится перерасчет в компьютер, программа делает перерасчет, так как получается, что тому человеку вернули, значит тепловая составляющая у вас в те месяцы, в которые он отсутствовал, была другая. И оно разносится по каждому проживающему в этом доме.
По словах специалиста, такие переразлики были заусёды просто ранее раз на год, а теперь компьютерная программа робит это автоматично. Да и ранее люди редко фиксовали то, что выезжают с кватер на певный час, тому такие переразлики не были такими зауважными. Коли у вашем доме есть люди, которые нерегулярно поведомляют даденные кватерных лічильников по воде, то графа «сумма переразлику» у вашей жировцы будет регулярно заполненная. Ну а что дотычится 3 копеек за отопление у жнивни, то по словах специалиста разлікова-даведкавага центра, это хутчэй за все сбой программы. Илья Малиновский, служба информации Еврорадио.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Урад абяцаў істотна скараціць цэны на лекі ўжо ў верасні-кастрычніку. Пра гэта заяўляў міністр аховы здароўя Валеры Малашка. Пасля візіту ў Індыю ён заявіў, што дамовіўся з замежнымі пастаўшчыкамі і цяпер кошты на лекі упадуць на 10-60%. Еўрарадыё пацікавілася ў фармацэўтаў, калі ж упадуць кошты, перадаю слова Машы Калеснікавай.
17 верасня у эфіры тэлеканала АНТ міністр аховы здароўя Беларусі Валеры Малашка анансуе зніжэнне цэн на лекі еўрапейскіх вытворцаў у аптэках. Па яго словах, гэта здарыцца ўжо ў верасні-кастрычніку.
Зніжэнне будзе ісці паступова, але яно будзе значным і істотным.
Тыдзень до конца верасня аптэкі нічога не ведаюць пра зніжэнне цэн.
Мы нічога не чулі, таму не ведаем, як гэта будзе адбывацца.
Кажуць Еврарадыё аптэцы на вуліцы Карла Маркса ў Мінску. У аптэцы на праспекце Незалежнасці фармацэўт распавядае, што лекі ўжо становяцца таннейшымі.
Цэны на лекі зменшаюцца на некалькі капеек, напрыклад, на 3, 5, 10, але пасля дэнамінацыі цэны на лекі выраслі. Чаму? Пытанне не да нас. Любой гандлёвай кропцы нявыгадна, калі цэны зніжаюцца, незалежна ад таго, малако гэта ці лекі.
У дзяжурнай аптэцы насупраць МУС мяркуюць, што пераацэнкі лекаў не адбудзецца.
Я не магу сказаць. Просто, наверное, получэнне, што да мы получаем, тогда, может быть, это уже будет другим. Пераацэнкі па каталогіі ще
закалам. Патлумажыць, як будуць таннець медпрэпараты ў аптэках, пастаўшчыкі лекаў таксама не могуць.
Я как-то не совсем готова вам даць какие-то коментарии, потому что никаких государственных регулирований данного вопроса не происходило. Я думаю, что вам все-таки лучше комментарии получить государственная организация биофармация в такой системе, либо в самом Министерстве здравоохранения.
Адказвае супрацоўніца холдынга аптэка груп, які ў тым ліку займаюцца дыстрыбуцыяй лекавых сродкаў. У Мінздраве падкрэсліваюць, што міністр Малашка гаварыў пра зніжэнне цэн на лекі ў сувязі з закупкай недарагіх індыйскіх субстанцый для беларускіх фармпрадпрыемстваў. То бок цяпер беларускія заводы будуць выпускаць лекавыя сродкі на аснове індыйскіх кампанентаў, і яны будуць каштаваць менш, чым раней. Але прычым тут медпрэпараты еўрапейскіх вытворцаў, незразумела. У прэс-службе ведамства абяцаюць патлумачыць Еўрарадыё ситуацию у понеделок. Маша Колесникова, служба информации.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
22 верасня міністр замежных справ Беларусі Владимир Макей выступіў на Генеральнай асамблеі ААН з прапановай правесці ў Мінску перамовы Кітая, Расіі, ЗША, краін ЕС і паставіць кропку ў халоднай вайне. Макей нагадаў пра ініцыятыву Александра Лукашэнкі аб правядзенні новага перамоўнага працэсу сусветных лідараў, які стаў бы аналагам хельсінскага працэсу 70-х гадоў. Па словах беларускага міністра, Мінск готовы стаць мастом, які звязвае старое з тым, што яшчэ не нарадзілася.
Мы предлагаем, чтобы ключевые глобальные игроки, прежде всего Китай, Россия, США, государства Европейского Союза, начали диалог о стратегическом видении новых конструктивных отношений. Республика Беларусь со своей стороны готова предоставить площадку для процесса. Мы готовы выполнить эту задачу так же ответственно, как Беларусь это делает на протяжении последних лет в рамках усилий по урегулированию кризиса в Украине.
Заявіў Макей у пятніцу. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоні для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.